Jamen det er så mig, det er Viggo, og jeg har fået den fornøjelse at få lov til at sige lidt til jer her den her søndag formiddag, og det har jeg glædet mig til. Og så vil jeg gerne sige tak for invitationen til det, og tak for velkomsten. Inden jeg nu gør mere, så skal vi bede en bøn sammen. Du den nye verdensskaber, vis på os, hvad du formår. Kæmp, så verdens fyrste taber. Vind, så Jesu ord består. Byg dit tempel i vort bryst. Fyld Guds hus med himmellyst. Det er jo Trinitatis søndag i dag, og jeg har faktisk fået til opgave at prædike over den søndagstekst, der hører til Trinitatis søndag. Og det er i år teksten fra Johannes Evangeliet kapitel 3, vers 1-15, om Nikodemus, som mange af jer måske har hørt om før. Og den tekst, den skal vi læse nu. Der var et menneske, en af farisæerne ved navn Nikodemus, medlem af jødernes råd. Han kom til Jesus om natten og sagde til ham: Rabbi, vi ved, du er en lærer, der er kommet fra Gud, for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham. Jesus svarede ham: Sandelig, sandelig, siger jeg dig, den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Nikodemus sagde til ham: Hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes. Jesus svarede: Sandelig, sandelig, siger jeg dig, den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det, der er født af kødet, er kød, og det, der er født af ånden, er ånd. Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig, I må fødes på ny. Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er født af ånden. Nikodemus spurgte ham: Hvordan kan det gå til? Jesus svarede: Du lærer i Israel og forstår ikke det. Sandelig, sandelig, siger jeg dig, vi taler om det, vi ved, og vidner om det, vi har set. Men I tager ikke imod vort vidnesbyrd. Tror I ikke, når jeg har talt til jer om det jordiske? Hvordan skal I så tro, når jeg taler til jer om det himmelske? Ingen er steget op til himlen, undtagen den, der steg ned fra himlen, menneskesønnen. Og lige som Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. Amen. Hvad gemmer der sig i os? Sådan helt inde under huden på os. Jeg tænker, at det spørgsmål er der nok mange af os, der vil være fri for at svare på. Vi bryder os nemlig ikke forfærdeligt meget om og vride vrangen ud på os selv, og delagtigt gøre andre, og måske ikke engang vores allernærmeste, i alt, hvad der rører sig i os, i alt, hvad vi tænker, i alt, hvad vi føler, og så videre. Det er trods alt noget, vi gerne vil beholde for os selv. Og det skal vi også have lov til. Men når det er sagt, så har jeg alligevel lyst til at tage jer med tilbage til afslutningen af kapitel 2 her i Johannes Evangeliet. Vers 24. Men selv betroede Jesus sig ikke til dem, fordi han kendte alle, og fordi han ikke havde behov for, at nogen skulle vidne om mennesket. For han vidste selv, hvad der gemmer sig i mennesket. Det fortæller os jo bare i al sin enkelhed, at når vi står over for Jesus, så er der ingen af os, der kan beholde noget for sig selv. Jesus kender i virkeligheden den usminkede sandhed om hver enkelt af os. Han kender alt det, vi gemmer på, og måske går og putter med. Det er bare ikke noget om os og om de liv, vi lever, vi kan gemme af vejen for ham. Han kender alle vores tanker. Han kender alle vores følelser. Han kender alt det, vi render rundt og laver. Han ved om alle de spørgsmål, vi går og grubler over og med. Og se, beretningen om Nikodemus, det er lige præcis en illustration af den virkelighed. For Nikodemus, jamen han havde det langt på vej, akkurat ligesom os. Han delagtigt gjorde ikke andre i alt. Hvad det ligesom gemte sig i det inderste af hans personlighed, det beholdt han for sig selv. Men den nat, han så opsøger Jesus, der går det op for ham, at nu står jeg over for en, der kender mig helt til bunds. Jeg står over for en, over for hvem jeg ikke på nogen måde kan spille skuespil eller holde noget skjult. Han forsøger ellers at pakke sine hensigter med at komme til Jesus ind i anerkendende ord. Men det hjalp ikke. Jesus gennemskuede ham. Og han vidste, hvad Nikodemus bag den rosende omtale af ham gemte på. Hvad var det, Nikodemus gemte på? Før jeg svarer på det spørgsmål, så vil jeg lige tegne et lille billede for jer af Nikodemus. Vi får nemlig lidt forskellige oplysninger om ham i den tekst, vi læste. Hvem var Nikodemus egentlig? Og helt overordnet, der kunne vi sige om Nikodemus, at han var et religiøst menneske. Han var et anset menneske i samfundet. Og han var et respekteret menneske. For det første, så får vi at vide om ham, at han var en af farisæerne. Han hørte altså til en lille eksklusiv gruppe i folket, som havde skilt sig ud fra alle de andre, for helt at kunne koncentrere det meste af sin tid til at studere de hellige skrifter. Som farisæer, der levede han så også sådan, ja, et moralsk liv, der lå på en skala helt oppe i 10. I den forbindelse vil jeg bare bede om at tænke på farisæeren Saulus. Ham, som vi også kender som Paulus. Han sagde om sig selv, at han var ulastelig efter lovretfærdighedens krav. Det vil sige, der var ikke nogen, der kunne påvise nogen fejl i hans måde at leve på. Han var ulastelig. Det ved jeg ikke, om Nikodemus ville sige om sig selv, men det ville han nok alligevel langt på vej. Dernæst så får vi også at vide om Nikodemus, at han var medlem af jødernes råd. Og her i ligger, at han var en af sit folks ledende personligheder. Vi kunne måske tænke på ham som et folketingsmedlem, eller som en minister. Og så for det tredje, så får vi at vide om ham, at han var lærer i Israel. Her i ligger, at han simpelthen var ekspert i de hellige skrifter. Noget, der måske kunne ligne professor. Og han kunne faktisk store dele af det, vi kender som det gamle testamente, udenad. Og når vi nu har det billede af Nikodemus, ja, så må vi jo sige, om nogen, så burde Nikodemus have styr på alt det med Gud og vide, hvad det handlede om. Og sådan så det måske også ud for de aller fleste. Men for Nikodemus var virkeligheden en anden. Hvor seriøst han end tog sin relation til Gud, og hvor mange kræfter han end lagde i at efterleve skrifterne, så var han fyldt af en uro og en utryghed. For vel gjorde han det godt i sit religiøse liv. Og han gjorde det faktisk meget bedre end de fleste andre. Men var det nok til, at han levede i en god relation til himlens Gud? Det var Nikodemus ikke så sikker på. For der var måske et eller andet, han havde overset. Og dermed ikke gjort. Eller der var måske et eller andet, han ikke helt havde forstået, når alt kommer til alt. Og derfor så kommer han til Jesus. For han var klar over én ting. Jesus var ikke nogen helt almindelig mand. Han siger det jo selv, Rabbi, vi ved, du er en lærer, der er kommet fra Gud. For ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham. Så Nikodemus var overbevist om, at Jesus på grund af de tegn, han gjorde, måtte leve og være i en meget nær relation til Gud. Så måske kunne han fortælle ham, hvad han manglede at gøre, så han kunne komme af med sin uro. Men se, det forsøgte Nikodemus med sin anerkendende omtale af Jesus at lægge skjul på. Det afslører i virkeligheden den reaktion, han får af Jesus. Nikodemus havde jo ikke stillet Jesus noget spørgsmål. Han kom bare med rosende ord til Jesus om ham selv. Og alligevel så ser vi, at Jesus svarede ham, som om han havde stillet et spørgsmål. Ja, for han læste det spørgsmål, der lå dybt begravet i Nikodemus, og som han ikke rigtig ville ud med. Og på baggrund af det svar, han får, der må vi også antage, at det spørgsmål, Nikodemus gemte på, det må have lyttet nogenlunde i retning af, hvad skal jeg gøre for at komme ind i Guds rige? Og hertil svarer Jesus ham så, sandelig, sandelig siger jeg dig, den der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Kan ikke opleve, kan ikke erfare Guds rige. Se med de ord, der punkterer Jesus ikke alene Nikodemus' forestilling, men i og for sig også vores forestilling om, at der må være noget, vi skal gøre, hvis vi skal se og opleve Guds rige. Jeg kan lige så godt sige det med det samme. Det er det ikke. Jesus end ikke så meget som antyder, at der er noget, vi skal gøre. Han lader os derimod forstå, at hvis vi skal opleve og erfare Guds rige, der må der ske noget gennemgribende, noget radikalt nyt med os. Ja, han lader os forstå, at der i virkeligheden må en helt ny start til. En helt ny begyndelse. Han udtrykker det sådan. du må fødes på ny. Om vi kommer ind i Guds rige, det beror med andre ord ikke på, at vi ligesom Nikodemus har en bestemt livsstil på, om vi bruger tid på at studere de hellige skrifter, på at bede, eller noget som helst andet. For det er ikke noget af det, som vi på baggrund af kommer ind i Guds rige. Og hvis nogen mener om sig selv, at de kommer ind i Guds rige på grund af noget, de gør, så er det nok et klart signal om, at de står uden for Guds rige. For alt står og falder med de ord, Jesus siger. Nikodemus, der må en ny begyndelse til for dig. Du må fødes på ny, Nikodemus. Den, der ikke er født på ny, kan langt på vej opføre sig, som om de var en del af Guds rige. Men en abe bliver jo ikke et menneske, ved at den bliver dresseret til at opføre sig som et menneske. Et menneske er ikke en del af Guds rige ved at opføre sig, som om det var det. Skal vi se Guds rige, opleve det, erfare det, der må vi fødes på ny. Hvordan bliver vi det? Hvordan kan det gå til? Og det enkle svar, der kan gives på det spørgsmål, lyder: ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan må menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. I det svar på, hvordan et menneske bliver født på ny, der griber Jesus fat i en begivenhed, som havde fundet sted for mange, mange år siden. Og den begivenhed er for øvrigt også den gammeltestamentlige læsning til den her søndag. Jeg skal referere begivenheden i korthed. Indholdet af den her begivenhed, Jesus refererer til, er meget kort fortalt, at israelitterne havde sat sig op imod Gud og syndet imod ham. Og som svar eller som konsekvens af deres synd, så sender Gud giftslanger iblandt folket, som bider dem, og mange af dem dør. Og da folket oplever den her konsekvens, så kommer de hen til Moses og siger: vi har syndet, for vi har talt imod Gud og imod dig, Moses. Moses, nu må du Gå i forbøn for os hos Gud. Du må bede ham om at fjerne slangerne fra os. Og Moses beder for folket. Og som svar på sin bøn, der får han af Gud besked på at lave en slange, som han skal fastgøre til en stang. Og så skal han rejse den her stang midt i lejren, så alle folk kunne se den. Og meningen var den, at enhver, som var blevet bidt af slangen og rettede sit blik hen imod slangen, Gud havde, eller Moses havde rejst i ørkenen, de skulle så beholde livet. Og den her begivenhed, den er så i virkeligheden et forbillede på, hvad der skulle ske med Jesus. Ligesom Moses ophøjede slangen, sådan skal menneskesønnen ophøjes. Altså som Moses på Guds befaling satte en slange op på en stang, sådan skal menneskesønnen ophøjes. På træ, midt i menneskeheden. Hvorfor? Fordi vi mennesker ikke er bedre end israelitterne. I lighed med dem, der har vi gjort oprør imod Gud. Talt Gud imod, syndet imod ham. Og i det stykke, der er det i virkeligheden ikke nogen af os, der kan sige sig fri. Den værste og den bedste iblandt os. Ingen kan sige sig fri. For intet menneske på jorden er så retfærdigt, at det kun gør det gode og aldrig synder. Vi kan altså ikke vaske hænderne og sige, jeg er ikke med på holdet. For det er intet menneske, det ikke synder. Den frommeste mand og det værste forbryder, begge er syndere. Det betyder jo så bare os i al sin enkelthed, at her i salen, der er der kun én slags mennesker. Det er mennesker, der synder. Ja, det er syndere i virkeligheden. Det er under Guds dom til døden. Fordi Gud selv jo har sagt, at det menneske, der er synder, det skal dø. Det skal adskilles fra livsfællesskabet med Gud. Hvad kunne Nikodemus? Hvad kan vi gøre for, i virkeligheden for at fjerne Guds dom over os? Og sagen er jo den, vi kan intet gøre. profeten Jeremias. Han rammer lidt hovedet på sømmen, når han siger, hvis nubieren kunne skifte sin hud, og panderen sine pletter, kunne også I handle godt i ondskabens lærlinge. Men sagen er jo den, at nubieren kan ikke skifte sin hud. Han kan forklæde den. Og male hovedet, for eksempel med hvidt. Men han er og forbliver nubier med den samme hudfarve. Og det er også lidt det, Jesus sætter ord på her, når han siger, hvad der er født af kødet, det er kød. Og det kan vi ikke gøre til noget som helst andet. Og kødet, hvad er det? Jo, kødet, det er den syndighed og det fjendskab mod Gud, vi er født med, som sætter dagsordenen for det liv, vi lever, og som vi er uhjælpeligt fanget i. Og som sådan, der kan og vil vi kun det, kødet vil. Og det kødet vil, i sin værste og mest fromme udgave, det er fjendskab mod Gud. Det underordner sig ikke det, Gud siger. Og det kan det ikke. Vi kan intet gøre for at ændre det. Ja, faktisk kan end ikke Gud ændre vores kød, og langt mindre annullere den dom, han har afsagt over vi mennesker synder. For i så fald måtte han gå fra, hvad han selv har sagt, og gøre sig selv utroværdig. Skal Gud forblive sandfærdig og troværdig, der må han altid gøre det, han siger. Og det betyder jo så også, han må udføre den dom, han har afsagt over synden. Men om end Gud ikke kan ændre kødet, annullere sin dom over synden, så kan han dog noget andet. Han kan gennem sit ord og ved sin ånd skabe nyt i et menneskes liv. Føde nyt liv. Eller for at sige det på en lidt anden måde. Han kan redde fra sig selv og sin dom over synden. Og det er jo lige præcis derfor, Jesus skulle ophøjes på et kors midt i blandt os. Jesu død på korset betyder jo, at den dom Gud fælder over synden, den fuldbyrdede han på en stedfortræder, på sin egen søn. Det gjorde Gud, for at enhver, som tror på ham, skal stå fri og være fri for sit syndeansvar over for Gud. Lige så sikkert, som synden har ført ødelæggelse og død med sig, lige så sikkert fører Jesu død for vores synder det evige liv med sig. Det, som føder et menneske på ny, er altså ordet om, at Jesus sparer den dom, vi fortjente, for at Gud kunne give os, hvad vi ikke fortjener, nemlig Guds rige. I det øjeblik, et menneske retter sit blik mod ham, der blev ophøjet på et kors. Mod ham, der døde for menneskers synder. I det øjeblik føder Gud ved sin ånd og sit ord et menneske på ny, så det får del i Guds rige. Hvad skal jeg gøre for at komme ind i Guds rige? Det var spørgsmålet, der optog Nikodemus. Og nu lader Jesus så bare ham og os forstå, at det handler om, det er i virkeligheden slet ikke, hvad vi skal gøre. Nej, det handler om, det er, hvad Jesus har gjort for os. Nikodemus, du må glemme alt om, hvad du skal gøre, og ret så dit blik mod mig, Nikodemus. Så skal jeg give dig, hvad du aldrig nogensinde kan fortjene dig til. Der skal jeg åbne himmelrigets port for dig. Så du kvitterfrit kan gå ind, fordi jeg blev ophøjet på korset. Så ret nu dit blik mod mig, Nikodemus. Amen. Vi skal bede. Jesus, jeg har bare lyst til at takke og prise dig fordi vor delagtighed i dit rige helt og fuldt hviler på dig, på det du er og på det du har gjort for os. Jesus, vi vil takke dig fordi vores frelse helt og fuldt ligger i dine hænder. Er taget ud af vores hænder og ligger i dine. Jesus, derfor har jeg også lyst til at bede dig om, at vi må have vores blik rettet imod dig, imod det, du er, og imod det, du har gjort for os. Og tak, Jesus, fordi du helt og fuldt kan frelsen være, som vender sit blik mod dig. Amen.